Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду, Азаттык радиосу. Арбаңыз кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы уктуруларын тыңдай баштадыңыз. Бүгүн 5-июнь, шаршемби. Азаттыктын жамааты бардык мусулмандарды Ороза айт майрамы менен куттуктайт. Сиздин кызматта бүгүн мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын тиешелүү органдары Ирактагы кыргыз жарандарын мекенине кайтаруу маселесин талкуулап жатат.
Мен ат кеш керек, аларга да туура көз карашта караш керек, ал деле бизде эле адамдарда.
Азиз Батукаевдин ишине Аида Саляновнын кандай тиешеси бар?
Сот чечим чыгарган күнү эле Батукаев кетип калып атпайбы? Ушул моментти эске алганда прокуратура менен дагы макулдашылганда бул маселечи.
Киев соту 5 жаштагы баланы өлтүрүүгө шектелген 2 полиция кызматкерин 60 күнгө камакка алуу чечимин чыгарды.
Жеткинчектин капилет өлүмү Украинада чоң коомдук резонанс жаратып, президент Владимир Зеленский ишти жаап салуу аракети өтпөйт. Бул трагедия бардыгыбыз үчүн сабак болуп калышы керек деп Facebook'а жазды.
Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка аналитикалык баяндарды уга аласыз. Көрүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө, адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Рахат Кеңешовадан уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 5-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда Аида Саляновнын бөгөт чарасы каралат, кечээ каралат деп туугандары жана тарапкерлери кечке чейин сотто жүрүштү, бирок сот отуруму бүгүнкүгө калды. Саляновнын сиңдиси Чынара Турдалиева ага карата бөгөт чарасынын камоодон башка түрү кабыл алынышы керек деп эсептейт.
Эч кандай баласы бар 3 жаштагы, ага дагы каралыш керек, ден соолугуна дагы каралыш керек. Анан эшикан ачып кетпейт, бияктан эле жүрбөйбүнө канча жылдан бери, 3 жылдан бери преследование болуп эле атат, кетсе кетип калмак.
Мурдагы башкы прокурор жана Ата Мекен фракциясынын депутаты Салянова Кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча 3-июнда кечинде 48 саатка кармалган, Батукаевдин бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин мурдараак Азаттыкка айткан болчу. Батукаев 2013-жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып кетишине байланыштуу кылмыш иш быйыл кайра иликтене баштады. Украина чыгыш аймагындагы согушту токтотуу үчүн Москва менен Мунасага барууга даяр, бирок ошол эле учурда НАТО менен кызматташтыгында бекемдегиси келет. Өлкө президенти Владимир Зеленский бул тууралуу Брюссельде НАТО Украина комиссиясынын жыйынына катышып, уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг менен жолугушканда билдирди. Ал Европа биримдиги жана Түндүк Атлантикалык альянста толук укуктуу мүчө болуу Украина үчүн стратегиялык жол экендигин айтты.
We need all the existing mechanism that will help.
Биз бул жолубузда жардам болуучу азыркы жана союздаштар сунуш кыла турган кайсы бир башка механизмдерге муктажбыз. Бирок биз азыр бардык аракетибизди негизги максатыбызды ишке ашырууга, өлкөбүздү НАТОнун стандарттарына жакындата турган ички реформаларды жүргүзүүгө жумшообуз зарыл. Альянс менен кызматташтыгыбыз натыйжалуу нукта өнүгөт деп ишенем деп билдирди. Орусия Украинанын НАТОга мүчө болуусуна каршы экени белгилүү. 2014-жылы Орусия Крымды аннексиялап алгандан бери Украина чыгышында орус бийлиги колдогон жикчилер менен өкмөттүк күчтөрдүн кагылышууларынан 13 000 адамдын өмүрү кыйылды. Орус бийлиги бул үчүн айыптоолорду четке кагып келет. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Азаттык радиосунун иликтөөсүндө айтылгандарды териштирүү максатында ыкчам топ түздү. Бул тууралуу өкмөттө өткөн жыйындан кийин мекеменин башчысы Бакир Таиров билдирди.
Баягы 700 000 000 азаттыктан чыкпадыбы? Ошол факт боюнча бизде ыкчам тобу түзүлүп, ал тийиштүү органдарга кагаздар жөнөтүлүп, чоң группа түзүлгөн. Ошол боюнча ыкчам иштөө жүрүп атат. Жыйынтыгы буюрса чыкса, толугу менен коомчулукка жеткизебиз.
Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев 4-июнда тиешелүү мамлекеттик органдарга өлкө аймагына ат кесчилик продукцияларды ташууга жол бербөө боюнча толук чараларды көрүүнү тапшырды. 29-майда Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасы эфирге чыккан. Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу көрсөтүүнүн автору Али Токтокунов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жакындарына катталган мүлк тууралуу сөз кылган. Бүгүн Кыргызстанда Орозо айт майрамы. Ушу тапта Бишкектин эски аянтында айт намазга келген мусулмандар чогулуп турушат. Саат 6:00 бери дин аалымдарынын баяндамалары айтылды. Бир аздан кийин муфтий Максат Токтомушевдин куттуктоосу жана баяндамасы болот. Андан кийин бийлик өкүлдөрүнүн куттуктоо сөздөрү айтылат. Саат 7:30 айт намаз башталат. Улуу Британиянын ханышасы Елизавета 2, премьер-министри Тереза Мэй жана АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн Англиянын түштүгүндөгү Портсмут шаарында экинчи дүйнөлүк согуштун нугун өзгөрткөн Нептун операциясынын 75 жылдыгына арналган иш-чарага катышат. Франциянын жана Германиянын лидерлери Эммануэль Макрон менен Ангела Меркель менен кошо бул жолугушууга согуштун 300 ардагери да чакырылган. 1944 жылдын 6 июнунда АКШ, Британия, Канада баштаган бир катар өлкөлөр фашисттер көзөмөлгө алган Франциянын Нормандия аймагына өз күчтөрүн жайгаштырган болчу. Кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгысы деген каймана ат менен таанымал Чыңгысы Жумагуловдун башкоргоо чарасы 10 августка чейин узартылды. 38 жаштагы Жумагулов Бишкекте эки адамды мыхаачылык менен токмоктоп өлтүрүү үчүн шектүү катары быйыл 11 апрелде кармалып, номер 1 тергөө абагына отургузулган болчу. Каза болгондор дагы шектүүлөр дагы криминалдык топтордун мүчөлөрү экени аныкталган. Талдоочулар муну уюшкан кылмыштуу топтордун таасир талашы катары баалап жатышат. Бишкекте келерки аптада өтө турган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитин 300 ашык чет өлкөлүк журналист чагылдырат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлады. Жалпысынан 30 телеканал, 10 радиостанция, 20 маалымат агенттиги жана 10 гезит өкүлү келген жатат. Чет жактан Шанхай кызматташтык уюмунун саммити Бишкекте 14 июнда өтөт. Кыргызстандын бир катар аймактарында үй бүлөлүк зомбулукка каршы маалыматтык өнөктүк жүрүп жатат. USAID агенттигинин жардамы менен ишке ашырылып жаткан долбоордун алкагында айыл өкмөттөрдө атайын комитеттер түзүлгөн. Негизги ишти ошолор жүргүзөт. Үй бүлөдөгү зомбулуктун себептерин жана кесепеттерин, алдын алуу жолдорун түшүндүрүп айтып берүүнү максат кылган өнөктүк Оштун, Карасу жана Нооката райондорунда, Бишкектин четиндеги 9 жаңы конушта жана Ысык Көл облусунун Аксуу, Жетиөгүз райондорунда өтүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, үй бүлөлүк зомбулук жыл өткөн сайын көбөйүүдө. 2017 жылы кылмыштын бул түрү үчүн айыпталган 7000 адамга кылмыш иши козголгон. 2018 жылы балдарга карата жасалган 1291 зордук зомбулук фактысы катталган болчу. Касым.
Рахмат. Соңку жаңылыктар мына ушулар. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздө да жаңыланып турат. Алар менен бүгүн сизди Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстанда 5 июнда көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал абад облустарында күндүз 25-30 градус жылыйт. Талас жергесинде 22-27, Чүй өрөөнүндө 24-29, Нарын менен Ысык Көл аймагында 19-24 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээде 14 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 26-28 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биздин кабарчылар даярдаган баяндарга назар салыңыз. Кыргызстандын тиешелүү органдары Ирактагы кыргыз жарандарынын дайын дарегин аныктоо ишин аяктап, учурда аларды мекенине кайтаруу маселесин талкуулап жатат. Бул үчүн Кыргызстан Ирак бийлиги менен чогуу иш алып барууда. Ушундай эле иш аракеттер Сириядагы кыргызстандыктар боюнча да жүрүп жатканын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Ал эми Ирактагы жана Сириядагы лагерлерде күн кечирип жаткан кыргызстандыктардын жакындары бийликтен аларды тезирээк мекенине кайтарууну суранышууда. Алар буга чейин президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылышкан. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Анан алып келиш керек эми, аларга деле туура көз карашта караш керек. Ал деле эми баягы биздей эле адамдар да азыр коркунучтуу эмес, аялдар балдардан эмне күнөм.
Гүлмира Мураталиеванын жалгыз кызы 2014 жылы Сирияга кеткен бойдон кайра кайтып келе элек. Ал ошол кезде 19 гана жашта болгон. Мураталиева өзү Орусияда жүргөндө кызы азгырылып Сирияны көздөй баса бергенин айтат. Сирияга баргандан кийин көп өтпөй турмушка чыгып эки балалуу болгон. Азыр кызы менен телефон аркылуу байланышып турат. Жакында эле сүйлөшкөндө Кыргызстанга кайтууну заргып күтүп жатканын айткан экен.
Кызым менен кечинде сүйлөштүм. Сүйлөшсөм айтат, мама эртелесе жакшы болот эле, бүт түйүнчүктөрдүн түйүп алышып алып кетет дегенде угуп алып, бүт түйүнчүктөрдүн түйүп алып кетет дегенде угуп алыптыр. Баяктагы биздин ата энелерден айтып келсе керек, күткөн жаман экен дейт, ошо отурабыз дейт, иши ырзык дейт, 60-70 градус.
Ал эми Сырга Калилованын кызы Түркияга иштегени кетип, ошол бойдон дайын дареги белгисиз болуп калган. Ал азыр кызы Сирияда же Иракта экенин да так билбейт. Болгону мындан 2 жыл мурун күч кызматкерлери анын кызы Сирияда же Иракта болушу ыктымал экенин айтып, андан кат кабар келеби деп кайрылганда гана кызы Түркияда эмес экенин билген. Кайлылова кызы жакында байланышка чыкканын, бирок келин сүйлөшө албаганын айтып берди.
Телефон бербейм, же телефон доору жокпу, мындай мен мына жердемин, мен мындаймын деп мени менен сүйлөшпөдү. Апа, мен Гүлнарамын, жакшысыңарбы деп койду. Алып кетсеңиздер го жакшы болмок, алып кетиңиздерчи деп эле ошондой деди. Шонун анан мен кайсабат эдем, ыйлап сыктап ошого чейин бир жолу жетип бүтүптү калабыз. Түрү бандынын башка саласын, ар бир бандынын ушу баласын элестете бербейбиз.
Үчүнчү июнда тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын тиешелүү органдары Ирактагы кыргыз жарандарын аныктоо ишин аяктап, учурдаларды мекенине кайтаруу маселеси талкууланып жатканын билдирди. Сириядагы кыргызстандыктар боюнча да ушундай эле иш аракеттер жүрүп жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өткөргөн Ирактын пенитенциардык мекемелериндеги жана Сириянын аймагындагы кыргыз жарандарына байланыштуу кеңешмеде белгилүү болду. Учурда бул маселе боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлиги жана мамлекеттик каттоо кызматы иш алып барып жатат. Сириядагы жана Ирактагы лагерлерде күн кечирип аткан кыргызстандыктардын туугандары менен иштешип келаткан Элет Көйгөй коомдук бирикмесинин жетекчиси Марипа Алыйкулова Кыргызстан жарандарын алып келүүдө коңшулардан артта калып атканын белгиледи.
Эне аталардын айласы кетип калды. 5 жыл болду. Саякка жазса да инстанциялардын баардыгы отказ берип атат. Мен ойлойм, эми Өзбекстан, Тажикстан, Казакстандан эле артка калбайт, алардын количествосу канча эле.
Коңшу мамлекеттер демекчи, Казакстандын бийлиги Сириядагы согуш аймактарынан жарандарын алып келүү боюнча 3 операция өткөрүп, 357 жаранын кайтарып келди. Өзбекстан 30 майда жакынкы чыгыштагы согуш аймактарынан 156 жаранын алып келген. Ал эми Тажикстан май айынын башында Ирактан 84 баланы Дүйшөмбү шаарына жеткирген. Кыргызстан жарандарын качан, кандай жол менен алып келет, азырынча тышкы иштер министрлиги маалымат бербей турат. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү депутат Чынбай Турсунбеков өкмөт бул ишти тезирээк ишке ашырышы керек дейт.
Түрдө биз каражаттар аларды алып келиш керек. Эгерде күнөөлөрү тасып кеткен болсо аларга албетте жооп берет.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2018-жылы Сирияда согуш жүрүп жаткан аймактарга кеткен кыргызстандыктар боюнча укук коргоо органдары 110 кылмыш ишин ачкан. Чогултулган далил материалдардын негизинде 111 кишиге айып коюлган. 110 кылмыш ишинин 55 сотко өткөрүлүп, 41 адам кесилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов буга чейин Азаттыкка берген комментарийинде Сирия, Ирактан Кыргызстанга келүүгө аракет кылган чет элдик жарандар да бар экенин кабарлаган.
Алар эмнеге бияка Кыргызстанга неме келип отурукташкысы келет деген суроо боло турган болсо, бизде башка мамлекеттерге салыштырмалуу мындай мыйзамдар жеңилирээк болуп эсептелет да.
УКМКнын маалыматы боюнча ушул күнгө чейин Сириянын согуш жүргөн аймактарына баш аягы 800 кыргыз жараны кеткен, анын ичинен 200 ашыгы курман болгон ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар экени айтылып жүрөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Батукаевдин ишине да кайрылсак, кримтөөлү Азиз Батукаевдин иши боюнча камакка алынган экс башкы прокурор жана мурдагы юстиция министри Айда Салянованын бөгөт чарасы бүгүн аныкталат. Ал мурдагы күнү 48 саатка кармалган. Деги эле Батукаевдин иши Салянованын бул маселедеги ордуу тууралуу мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев Азаттыктын суроолоруна кечээ жооп берген. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова сөзгө тарткан.
Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова Крым төбөлү Азиз Батукаевдин иши боюнча кармалды. Анын бөгөт чарасы каралганы турат. Эми соттон кандай чечимди күтүүгө болот?
Менин оюмча бул камакка байланыштуу эмес чараларды колдонсо деле болот го деп ойлойм. Эми аял киши, экинчи жагынан мен билгенден кичинекей баласы бар эмеспи? Ошолордун баарын эске алып үй камагына чыгарып коет го деген эле ойдомун. Камакка алып койсо деле мүмкүн, андай болушу деле мүмкүн, бирок эми мен ойлойм Аида Салянова деле ошол тергөө органдары менен кызматташат болуш керек. Аны камакка алып изоляция кылып камап койгондо деле эч нерсе өзгөрүп кетпейт го. Ошол себептен жанагындай жагдайларды эске алуу менен ушул үй камагына эле чыгарып коет го деген ойдомун.
Буга чейин ушул Салянова Азаттыкка Батукаевдин бошоп Кыргызстандан чыгып кеткенин ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин айткан эле. Негизи эле Батукаевдин бошотулушунда Аида Салянованын орду кандай эле?
Менин оюмча Аида Салянованын жоопкерчилиги өтө чоң. Себеби Аида Салянова Батукаев чыгып кеткенден кийин туура эмес баягы Салянова маалымат берген болуш керек. Себеби ошол жанагы Батукаевди камактан чыгаруу жөнүндө соттук процесске сөзсүз прокуратуранын кызматкери катышат. Соттук процесс болот. Прокуратуранын кызматкери же ошол чыксын деген пикирин айтат, же камактан чыкпаш керек деген пикирин айтат. ошол пикирлерди эске алуу менен сот чечим чыгарат. Андан кийин бир 10 күн ошол прокуратуранын өкүлүнө жанагы апелляциялык арыз деп коет. Эгерде соттун чыккан чечими менен макул болбосо, сот процессине катышкан прокурор апелляциялык арыз жазат. Ошол арызчы жазыш үчүн 10 күн мөөнөт берилет. Ошол 10 күндө түрмө кызматкерлери дагы, сот органдары дагы жана чыгарган чечим күчүнө кирбей прокуратуранын кызматкери эмне кылар экен деп күтөт. Бирок мындай кылбай эле ошол сот чечим чыгарган күнү эле Батукаев кетип калып атпайбы? Ушул моментти эске алганда прокуратура менен дагы макулдашылганда бул маселечи.
Айрым депутаттар Аида Салянова карата кылмыш ишин козгоодо баш мыйзамдын беренелери бузулганын, себеби Батукаевдин иши ал башкы прокурор болуп турган кез менен байланыштуу экенин айтып жатышат. Баш мыйзамдын беренелери боюнча мурдагы башкы прокурорду жазык жоопкерчилигине тартыш үчүн жогорку кеңештин макулдугу керек деген пикирди карманып жатышат да. Мурдагы башкы прокурор катары сиз ушул айтылгандар боюнча эмне деген пикир билдиресиз?
Мыйзамдын мааниси, конституциянын мааниси жана башка мыйзамдардын ошол баш прокурорго жанагындай башка Кыргызстандагы адамдардан башкачараак жанагы сот жоопкерчилигине же тергөө жоопкерчилигине тартууну татаалдаштырган себеби ошол адам баш прокурор болуп турганда кандайдыр бир ал адам толуккандуу акыйкаттык үчүн кылчактабастан түз иштеш деген мааниде ошол иштеп аткан гана баш прокурор болуп иштеп аткан гана убакытка ошондой ар кандай жеңилдиктерди жанагындай берип койгондо мындай эме сезип, мындай кол тийбес катары сезип кылчактабай өзүнүн ыйгарым укуктарын түз аткарсын деген мааниде ошондой мыйзамда жазылган. Ал эми кызматтан түшкөндөн кийин андай макам кызматтан түшөр менен алынып салынат. Андай макам баягы баш прокурор болуп качандыр бир убакытта иштеген экен, ошол убакытта ушундай болгонуна байланыштуу деп бир 10 жылдан кийин же 5 жылдан кийин түшкөндөн кийин деле ошол макам ошол кызматтан түшкөн баш прокурорго таандык деген бул жаңылыштык да. Менин оюмча ал депутаттар туура эмес ой толкунуп атышат окшойт да.
Батукаевдин иши 6 жылдан кийин кайра козголгону боюнча дагы ар кандай көз караштар бар. Сиздин оюңузча бул иш эмне себептен азыр кайра козголуп жанданды?
Эми бул иш өз убагында эле козголсо болмок, бирок эмнегедир мурдакы биздин президентибиз Алмазбек Шаршеновичтин убагында бул ишке эч кандай көңүл бурулбадык, коомчулуктан канча талап болду, эмнегедир эч мындай мыйзамды тебелеп тепсеп эле буга укуктук баа берилбей келген. Мына азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович келгенден кийин булар дагы бир аз эмнегедир кечигип бул кылмыш ишти жандандырып, кылмыш иш козгоп тергөө амалдарын башташты эмнегедир кечирээк. Мен аны азыр айта албайм, бул кандайдыр бир себептер болсо керек. Акыры эртеби кечпи бул иш көтөрүлүп ушундай баа берилиш керек эле да. Биз мыйзамды сыйлабасак, мындай нерсени 6 жыл өтөбү, 60 жыл өтөбү, баары бир айлантып келип укуктук баа бербесек, анда президент айткандай анда мафиялашкан, коррупциялашкан башкаруу мамлекеттик система болуп калабыз да. Андай бул өнөкөттүккө айланса, анда билбейм, анда мамлекет болбой эле бир акционердик коом же башка бир нерсе болуп калышыбыз мүмкүн да.
Кадырман угарман, сиз мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны Нуржан Токтоназарова кепке тарткан. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмунун учкай тизмектеп өтөйүн. Бүгүн 5 июнда жогоруда сөз болгондой эле Бишкектин 1-май райондук сотунда Аида Салянованын бөгөт чарасы каралат. Украина чыгыш аймагындагы согушту токтотуу үчүн Москва менен Мунасага барууга даяр, бирок ошол эле учурда НАТО менен кызматташтыгын да бекемдегиси келет. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Азаттык радиосунун иликтөөсүндө айтылгандарды териштирүү максатында ыкчам топ түздү. Бүгүн Кыргызстанда Орозо айт майрамы белгиленүүдө. Улуу Британиянын ханшасы Елизавета II, премьер-министри Тереза Мэй жана АКШнын президенти Дональд Трамп бүгүн Англиянын түштүгүндөгү Портсмут шаарында 2-дүйнөлүк согуштун нугун өзгөрткөн Нептун операциясынын 75 жылдыгына арналган иш чарага катышат. Мен айтып берген кабарлардын мазмунун кененирээк окуйм десеңиз, биздин сайтыбызга баш багыңыз, дарегин билесиз, azatlik.org. Эми биз эл аралык баяндарга өтсөк, Шейшембиде Киев соту 5 жаштагы баланы өлтүрүүгө шектелген 2 полиция кызматкерин 60 күнгө камакка алуу чечимин чыгарды. Прияслав Хмельницкий шаарында болгон окуядан кийин Киев облусунун полиция башчысы кызматынан кетүү арызын берип, аны жаңжал жүрүп жаткан Донбасска жөнөтүүнү суранды. Айнура Жекши кызы улантат.
Өткөн жума күнү ок тийген кичинекей Кирилл 3 июнда ооруканада көз жумду. Башынан оор жаракат алган Бөбөк адегенде жергиликтүү ооруканага жеткирилип, кийин Киевтеги балдар нейрохирургиясынын борборуна реанимация бөлүмүнө которулган. Чоң энеси ок мээсине тыгылып калганын, баш сөөгү жанчылганын айтып берген. Жеткинчектин капилет өлүмү Украинада чоң коомдук резонанс жаратып, президент Владимир Зеленский ишти жаап салуу аракети өтпөйт. Бул трагедия баардыгыбыз үчүн сабак болуп калышы керек деп Facebook'а жазды. Мамлекеттик тергөө бюросунун версиясына ылайык, полициянын 2 кызматкери өткөн жума күнү Переяслав Хмельницкий шаарындагы жер тамдар жайгашкан райондо дагы бир нече белгисиз киши менен алкоголь ичимдиктерин ичип отурушкан. Бош банкаларды аткылап жатканда бирок баланын башына тийген. Бирок жерине барган полициячылар бала ойноп жатып, жыгылып кеткен, башы менен асфальтка, ташка тийген деген аныктама чыгарышкан. Кийин докторлор мээсинде ок табышканда окуя болгон жерди кошумча карап чыгып, гильза менен окторду табышкан. Көп узабай шектүү катары полициянын лейтенанты Иван Приходько менен ага сержант Владимир Петровец кармалышты.
Стреляючи навіть не бачив.
Ок атып тирүү адамга мээлешкенин көрбөгөндөрү кыянатка баргандарын далилдейт. Андай жерде ат колунун өзү да көп тайтууда.
Деди прокурор Владислав Валян. Доктурлар башынан эле андай жаракаттан Кирилди алып калуу дээрлик мүмкүн эмес деп айтып келишти. Демалуу аппаратына туташтырылган бала ошол бойдон эс учуна келбей дүшөмүн кечинде көз жумду. Атенеси полициядан моралдык жана материалдык чыгымды толтурууну талап кылып сотко арыз беришерин билдиришти. Алардын адвокаты Александр Шербинанын айтымында окуядан кийин шектүү полициячылардын мас болуп болбогону текшерилген эмес. Эми болсо аны аныктоо мүмкүн болбой калды. Тергөөчүлөр азырынча бала өлтүрүлгөн куралды табыша элек.
Жапа чеккен тараптын өкүлдөрү катары сотко чейинки териштирүүлөр реестрине далилди. Жаап жашыруу фактысын камтууну өтүнөбүз. Атап айтканда курал жашырылган.
Тартип коргоочу Приходькон адвокаты айыптоочу тарап ишти атайлап адам өлтүрүү деп туура эмес квалификациялаган деп эсептейт. Ал полициячынын баланы өлтүрүү ниети жок болчу. Кирилдин башына тийген окту Приходькон атканы далилдениши керек деди. Чектелип жаткан 2 полициячынын жактоочусу да ал окту Петровец чыгарганын эч нерсе далилдебейт деп эсептейт. Кирилл көз жумганы белгилүү болоору менен 3 июндун кечинде Киев облусунун полиция башчысы Дмитрий Ценов кызматынан кетүү арызын тапшырып, жетекчиликти аны куралдуу операция жүрүп жаткан Донбасска жөнөтүүнү өтүндү. Облустун полиция жетекчиси катары кол астымда иштегендердин аракеттери үчүн жооп берем түшүндүрдү Ценов. Ошол эле күнү Украин баш калаасында ички иштер министрлиги жайгашкан имараттын алдына чогулгандар Кириллди эскерип шам жагып оюнчуктарды алып келип жатышты. Алар министр Арсен Аваковдун отставкасын талап кылып митинг өткөрүштү. Анын кызматтан кетишин талап кылган петиция президенттин сайтында да пайда болду. Кайрылууга 3 айдын ичинде 25 000 киши кол койсо мамлекет башчыны кароого тийиш.
Бул Айнура Жекши кызы болду. Эми жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Ошто курулушу мыйзамсыз деп табылган көп кабаттуу үйдүн ээси өзү сүрдүрүп жерди мурдагы абалына келтирмей болду. Ош шаарынын Масалиев проспектинде курулуп жаткан үйдү кечээ 4 июнда мэрия атайын техниканын жардамы менен сүрдүрүүнү баштаган. Көп кабаттуу үйдү куруп жаткан Евростиль компаниясы үйдү өзүбүз бузабыз деп шаардын тийиштүү кызматтарына тил кат жазып берди. Ошто дагы 30 гектарга жакын мыйзамсыз курулуштар бар. Теманы кабарчыбыз Медер Ниязалиев улантат.
Ош шаарынын Авсамат Масалиев проспектисинде курулуп жаткан бул көп кабаттуу үйдүн курулушу мыйзамсыз экенин Ош шаардык соту аныктап, аны сүрдүрүү чечимин кабыл алган. Жакында облустук сот ал чечимди күчүндө калтырган. Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов көп кабаттуу үйдү курууга Евростиль курулуш компаниясынын тийиштүү уруксат кагаздары жок экенин билдирди.
Мэриядан, архитектурадан эч кандай уруксат кагаз ала элек, андай кагаздары жок. Стройка башталып атканда эскертүү берип кеткенбиз. Прокуратурага өткөрүп бердик, сотко бердик. Мыйзамсыз курулуш бирок бул. Элдерден канча арыз келди, ошо биз канча жолу айттык, токтоткула десек, эми тилекке каршы алар токтотпоса мына бүгүнкү күнгө чейин келди да. Шаарда бүгүнкү күндө 27-28 жакын ошондой мыйзамсыз курулуштар бар.
Ал эми бул көп кабаттуу үйдү куруп жаткан Евростиль курулуш компаниясынын директорунун орун басары Бакыт Сулайманов курулуш үчүн Ош шаар мэриясынын токтому жана керектүү кагаздар бар экенин айтып жатат. Бирок ал документтерди көрсөтө албады.
Депутаттары отуруп алып туруп, уруксат кагаз берген, кол койгон, токтом чыккан. Ошонун негизинде иш алып баратабыз да бизчи. Анан анчам жарык электрондон ал бүткөнгө чейин бүтө турган документтердин негизинен ушул туруп суроосу болот. Бул жерде бирөө кызыкчылуу болуп атабы, түшүнбөй калдым. Главный бул жерде мэрия токтом чыгарып берген да бизгечи. Андай экен ошо башында уруксат бербей койбой. Бул жерде себеби эмне? Токтомду чыгарып алып туруп үй сала бергиле деп турем. Неге бузуп атышат эми?
Сиздин колуңузда кандай документтер бар азыр?
Документтердин баардыгы Бишкекке алып кеткен. Үйдүн курулушуна мына жерге үй кургула деп мэрия токтом чыгарып берген.
Ош шаар мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Пирматовдун айтымында, көп кабаттуу үйдү куруп жаткан Евростиль компаниясы курулушту сүрдүрүү жана ал жердеги техникаларын, курулуш материалдарын алып чыгып кетүү үчүн мөөнөт сурады.
Кичинекей соода түйүндү алсак дагы бир соттун чечими менен алып атабыз да. Биздин мамлекетибиздин чечимдери ушундай экен, ушу белгиленген тартиби бар экен мыйзамсыз курулуштарда. Бүгүнкү күндө мына атайын сот аткаруучулардын атайын иш чарасы уюштурулуп, бүгүнкү күндө мажбурий иретинде курулушту бузуу иштери бүгүн башталды. Үгүт, профилактика болсун деп дагы ойлойбуз, ушу шаардагы ушу курулуш жүрүп жаткан жарандарыбызга, компанияларыбызга мындан ары ушу мыйзамды сактап, өз билемдик менен курулуш иштерин токтотот деген дагы бир ойдобуз.
Ош шаар мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн маалыматы боюнча, учурда калаада мындай мыйзамсыз курулуштардын саны 30га чукул. Алардын баарына мыйзам чегинде чара көрүлөрү айтылууда. Буга чейин мамлекеттик экотек инспекциясынын Ош шаардык башкармалыгы Ош шаарынын аймагында тийиштүү уруксат кагаздарысыз иш алып барып жаткан 10 көп кабаттуу үйдүн иши сотко өткөндүгүн кабарлаган. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
В настоящее время телеканалын берүүлөрү Next TV каналында. Цензурасыз маалыматтар, жоопкерчиликтүү пикир алмашуу, маселени ачык талдоо, дүйнөдөгү актуалдуу окуяларга альтернативдүү көз караш. Настоящее время телеберүүлөрүн күн сайын Next TV телеканалынан көрүңүз.
Кадырман угарман, эми башка темаларга дагы кайрылсак, Кыргызстанда STEM тармагында алектенген окумуштуу айымдар аз экен. Кыз келиндердин илим жана технологияда калуу Бишкекте өткөн эл аралык жыйында талкууланды. Форумга экс-президент Роза Отунбаева, АКШнын элчиси, белгилүү окумуштуулар жана кыз келиндер катышты. Биздин редакциядан иш чарага Айдана Топчубаева катышып келди.
Наш проект называется QR-код.
Биздин долбоор QR-код деп аталат. Бул адам өзү алдын ала белгиленген маалыматтарды сактоочу код болуп саналат. Долбоордун идеясы мүмкүнчүлүгү чектелген же автокырсыкка калган адамдарды кароого арналган. Эгер бул кодду сканерден өткөрсө, ал адам тууралуу маалыматтар чыгат. Мисалы, канынын группасы. Башкача айтканда, эгер адам авария болсо, дарыгерлер кыска аралыктын ичинде бейтап тууралуу негизги маалыматтарды ала алат.
Можно узнать ту или иную информацию.
Программаланган коду бар брелокторду көрсөтүп жаткан Бек Виктория Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдында түзүлгөн Кыргыз Герман техникалык институтунун студенти. STEM-деги аялдар Кыргызстандын келечек образы деп аталган форумда Бек Викториядан башка да мектеп окуучулары жана студент кыздар өздөрүнүн табылгаларын тааныштырышты. Иш-чарага катышкан экс-президент Роза Отунбаева илим жана техника тармагында азыр аялдар үчүн мүмкүнчүлүктөр көп болгонуна карабай, Кыргызстанда бул тармактарга кыздар аз тартылып жатканын, бул келечек моду тарбиялоодо терс таасир тийгизерин билдирди.
Не дают наши мужчины квот женщинам. Говорят, ваше дело у очага.
Биздин эркектер айымдарга квота бербей жатат. Силердин ордуңар үйдө деп айтышат. Бийликке жакын жолобогула дешет. Ал эми мындай аялдар илимди, бул тармактагы бийиктиктерди багынтууну максат койгон балдарды тарбиялап өстүрө алабы? Ошондуктан биз мамлекеттин келечегин ойлонгон балдарды тарбиялаган аялдарды өстүргүбүз келет. Сабаттуу апалар гана балдарынын билимдүү болуп чоңоюшун ойлонот. Ушул жагынан STEM абдан маанилүү жана керектүү программа.
Вот в этой смысле STEM очень важная программа, очень нужная программа.
Форумда Кыргызстандын илимдеги жана техникадагы айымдары китебин презентация алган Топчугүл Шайдуллаева STEM тармагында аялдардын ийгилик жарата албай жатышынын себептерине токтолду.
Кыргызстандагы акыбал боюнча эгер илимге барса, мисалы жаштар, материалдык жактан алар корголбой калат да, айлыктары аябай аз. Илим пузлорду коргоо жок болуп атат, караган социалдык коргоо жок да буларды. Анан экинчиси, биздеги баягы эле салттуу көз караш да, кыздар могу кесипке ээ болсо ошондон жакшы иштейт. геолог кантип болот эле кыз бала. Кантип ушу талаа түздө жүрөт эле дейт мисалычы. Муну ушу эки чоң тоскоолдук бар.
Кадырман угарман, ушул эле радио баяндын видео версиясы бүгүн Азаттык Чекит.org сайтына жайгаштырылат. Ошол эле видеону YouTube каналыбыздан да көрсөңүз болот. А биз ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, кадырман угарман, бүгүн 5-июнь, шаршемби. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан Касым Рахманкулов алып барып жатам алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Борбор Азия мамлекеттери Ороза айт майрамын белгилешүүдө. Бээжиндин Тяньмэнь аймагында аянтында студенттердин нааразылык акциясынын аёосуз түрдө күч менен басылганына кече туура 30 жыл болду.
Жеке өзүм Бээжин ооруканасынан ондогон өлүктөрдү көргөм. Бул бир гана ооруканада. Бээжин ал күнү курчоого алынган, ал күнү кыргын болгон.
Польшада 19 жылдан бери жашаган Гүлзат Кокоева 9 коргоо оюнун польшалыктар арасында жайылтуу менен алек.
Көбүнчөсү туризмге кызыгышат, ооба көбүнчөсү тоолорго кызыгат. Анан ошо тоолордун аркасынан информация издейт да менин сайтыма келет. Анан сүрөттөрдү көргөндөн кийин эле бүтөт да, барыш керек болуп калат.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка кызыктуу баяндарды уга аласыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бүгүн техникалык көмөктү мага Максат Ахматжан уулу көрсөтүп жатат. Оолу Рахат Кеңешова даярдаган ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Рахат, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Орозо айт майрамы. Кыргызстанда дем алыш күн. Бишкектин эски аянтында айна айт намаз болуп өттү. Дин аалымдарынын баяндамалары айтылды. Муфтий Максат Токтомушевтун куттуктоосу жана баяндамасы дагы болду. Куттуктоо сөздөрүн президенттин атынан аппарат башчысы Дусал Эсеналиев, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков жана Бишкектин мэри Азиз Суракматов айтышты. Бүгүн Бишкектин биринчи май райондук сотунда Аида Саляновананы бөгөт чарасы каралат, кечээ каралат деп туугандары жана тарапкерлери кечке чейин сотто жүрүштү, бирок сот отуруму бүгүнкүгө калды. Саляновананын сиңдиси Чынара Турдалиева ага карата бөгөт чарасынын камоодон башка түрү кабыл алынышы керек деп эсептейт.
Эч кандай баласы бар 3 жаштагы, ага дагы каралыш керек, ден соолугума дагы каралыш керек. Анан эшик ачып кетпейт, жакта эле жүрбөйбү, анча жылдан бери, 3 жылдан бери преследование болуп жатат, кетсе кетип калмак.
Мурдагы башкы прокурор жана ата мекен фракциясынын депутаты Салянова Кримтөөл Азиз Батукаевдин иши боюнча 3-июнда кечинде 48 саатка кармалган, Батукаевдин бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин мурдараак азаттыкка айткан болчу. Украина чыгыш аймагындагы согушту токтотуу үчүн Москва менен Мунасага барууга даяр, бирок ошол эле учурда НАТО менен кызматташтыгындагы бекемдегиси келет. Өлкө президенти Владимир Зеленский бул тууралуу Брюсселде НАТО Украина комиссиясынын жыйынына катышып, уюмдун башчысы Йенс Столтенберг менен жолугушканда билдирди. Ал Европа биримдиги жана Түндүк Атлантикалык альянста толук укуктуу мүчө болуу Украина үчүн стратегиялык жол экенин айтты. Биз бул жолубузда жардам болуучу азыркы жана союздаштар сунуш кыла турган кайсы бир башка механизмдерге да муктажбыз. Бирок биз азыр баардык аракеттерибиздин негизги максатыбызды ишке ашырууга, өлкөбүздү НАТОнун стандарттарына жакындата турган ички реформаларды жүргүзүүгө жумшообуз зарыл. Альянс менен кызматташтыгыбыз натыйжалуу нукта өнүгөт деп ишенем, деп билдирди Зеленский. Орусия белгилүү болгондой Украинанын НАТОго мүчө болуусуна каршы болуп келет. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Азаттык радиосунун өсүндө айтылгандарды териштирүү максатында ыкчам топ түздү. Бул тууралуу өкмөттө өткөн жыйындан кийин мекеменин башчысы Бакир Таиров билдирди.
Баягы 700 миллион азаттыктан чыкпады го. Ошол факт боюнча бизде ыкчам топ түзүлүп, азыр тийиштүү органдарга кагазда жөнөтүлүп, чоң группа түзүлгөн. Ошол боюнча ыкчам иштеп жүрүп атат. Жыйынтыгы буюрса чыкса, толугу менен коомчулукка жеткизебиз.
Жакында Азаттыктын эфиринде Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу көрсөтүүнүн автору Али Токтокунов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жакындарына катталган мүлк тууралуу сөз кылган болчу. Улуу Британиянын ханшасы Елизавета II, премьер-министри Тереза Мэй жана АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн Англиянын түштүгүндөгү Портсмут шаарында Экинчи дүйнөлүк согуштун нугун өзгөрткөн Нептун операциясынын 75 жылдыгына арналган иш чарага катышат. Франциянын жана Германиянын лидерлери Эммануэль Макрон менен Ангела Меркель менен кошо бул жолугушууга согуштун 300 ардагери дагы чакырылган. Кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен таанымал Чыңгыз Жумагуловдун башкоргоо чарасы 10-августка чейин узартылды. 38 жаштагы Жумагулов Бишкекте эки адамды мыкаачылык менен токмоктоп өлтүрүү үчүн шектүү катары быйыл 11 апрелде кармалып, номер 1 тергөө абагына отургузулган болчу. Каза болгондор дагы шектүүлөр дагы криминалдык топтордун мүчөлөрү экени аныкталган. Талдоочулар муну уюшкан кылмыштуу топтордун таасир талашы катары баалып жатышат. Кыргызстандын бир катар аймактарында үй бүлөлүк зомбулукка каршы маалыматтык өнөктүк жүрүп жатат. USAID агенттигинин жардамы менен ишке ашырылып жаткан долбоордун алкагында айыл өкмөттөрдө атайын комитеттер түзүлгөн. Негизги ишти ошолор жүргүзөт. Үй бүлөдөгү зомбулуктун себептерин жана кесепеттерин алдын алуу жолдорун түшүндүрүп айтып берүүнү максат кылган өнөктүк Оштун, Карасуу жана Ноокат райондорунда, Бишкектин четиндеги 9 жаңы конушта жана Ысык Көл облусунун Аксуу, Жетөгүз райондорунда өтүүдө. Азырынча менде ушул касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбызга да кирип окусаңыз болот. Эми бүгүнкүнүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстанда 5-июнда көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 25-30 градус, Талас жергесинде 22-27, Чүй өрөөнүндө 24-29, Нарын менен Ысык Көл аймагында 19-24 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы күндүз 28 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай эле, бүгүн Борбор Азия мамлекеттери Орозо Айт майрамын белгилешип жатат. Кыргызстандын шаарларында да борбордук аянттарда мусулмандар айт намазга чогулуп жаткан кези. Бишкектин аянтында да, бул жолу эски аянтта мусулмандар чогулуп айт намазын окушуп бүттү деп жатат. Ал жакта биздин кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улу барган. Бакыт, саламатсыңбы, байланыштасыңбы?
Саламатсызбы?
Ооба, бизге айтып берсең, мамлекеттик кызматкерлерден кимдер келди, эмне деп сөз сүйлөндү, ошол тууралуу айтып берсең.
Бүгүн ошол Орозо айт майрамынын урматына карата ошол эски аянтта окулган намазга жалпы чогулган элдин алдына ушул президенттик аппараттын жетекчиси Досал Эсеналиев, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков жана Бишкек шаарынын мэри Азиз Туракматов, анан Кыргызстандын муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев келди. Жалпысынан ушул бүгүнкү ошол айт намазы саат 6:00 баштап баяндар менен башталган. Анан саат 7:00 тарта Максатбек Ажы Токтомушев ушул өзү баян кылып, андан кийин президенттин куттуктоосун президенттик аппараттын жетекчиси Досал Эсеналиев окуду. Анда негизинен ошол Кыргызстан көп улуттуу өлкө экенин, диндер ортосундагы жана улут арасындагы ынтымакты чыңдоо зарыл экенин белгилеген. Сооронбай Жээнбеков жалпы эле ошо айт майрамынын, орозонун маани маңызы тууралуу айтып, жалпысынан ошо элди ынтымакка, биримдикке чакырган экен. Андан кийин ушул жогорку кеңештин төрагасы Жасанбек Жумабеков дагы ошол орозонун орозо айы, андан кийинки ушул айт майрамы берекенин майрам экенин, элди ынтымакка чакыртуу, ушул майрамдардын эки мусулмандардын эң негизги майрам экенин айтып өттү. Максатбек Ажы Токтомушев көбүнесе ушул баянында ушул аманатка болгон жоопкерчилик, анан мамлекеттин ошол башчыларды дагы ушул акыйкат болууга чакырып өттү. Алар ушул канча деген элдин жоопкерчилигин алып жаткандан кийин, алар дагы ушул элдин дагы ушул бийлик дагы аманат экенин, алар ошого дагы ушул өз кезегинде жооп берерин, анан ошо аманатка кыянат кылбаш керек деген мааниде сөз сүйлөдү. Ал эми эски аянтта ушул элге дээрлик эски аянтты толуктап, андан ары дагы тарых музей тарапка чейин дагы элдер дагы чогулду. Намаз окуган элдин саны көп болду. Коопсуздук жагынан дагы катуураак чаралар көрүлдү. Кирген дагы тараптардан, кайсы тарабынан келбесин, элдер баардыгы тең ошол күч кызматкерлеринин кароосунан өтүп кирип жатты.
Анан кече тиги белгилүү болгондой жанагы айт майрамы качан белгиленет деген маселеге байланыштуу дагы коомчулукта ача пикирлер жаралбады эле, ал тууралуу бүгүн сөз болгон жокпу?
Жок, ал тууралуу азыр бүгүн сөз болгон жок. Негизи ошол айрым өлкөлөрдө ошол 4-июнь айт деп белгиленсе, анан негизинен ошол борборок өлкөлөрүндө 5-июнь деп белгиленген. Бул ошол күндүн, айдын көрүнүшүнө жараша дагы белгиленди. Анан кечээ айрымдарда ооз ачалган ысыларда болгону тууралуу сөздөр айтылган. Бирок Кыргызстан ушул мусулмандар дин башкармалыгы муфтият 5-июнду расмий түрдө ошол айт деп белгилеген болчу. Анан бул жолу дагы негизинен муфтияттан маалыматына караганда айт намазы бир гана Бишкекте борбордук аянттардын биринде, ошо эски аянтта окулду, калган облустарда чоң мечиттерде окулду. Башкасыз аянттарда окулууга уруксат берилген жок.
Түшүнүктүү. Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу болду. Мен дагы эскерте кетейин, ушу кечээ мусулмандар Нороз айы 6-майда башталган, анан кечээ ушу айдын чыгышына карап Сауд Арабиясы, Орусия, Түркия өңдүү мамлекеттер айтты 4-июнда белгилеген. Ушундан улам кыргызстандыктардын арасында да талаш жаралып, айрымдар кечээ оозун ачып алганы белгилүү болгон. Анан айтты тосууга да социалдык тармактар аркылуу ар кандай чакырыктар ташталган. Бул тууралуу азаттык чекит.org сайтына кирип Ороз айттан чыккан талаш деген макаланы окусаңыз, ал жакта динзарлардын жана теологтордун дагы пикирлерин окуй аласыз.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азыр эми адаттай гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Угармандарыбызды айтыңыздар маарек болсун деп тынчшылык, жакшылык каалоо менен гезит баяндамабызды баштайлы. Бүгүн майдан менен вечерний Бишкек гезити жарык көрдү. Майдан гезити Бешликтин беш кабары жана Автандил Беликовтун Батыкаев гейиттин башында аша турган үкүмүн санатпай калды. Ага кезек качан келет деген макала менен жаңы санын ачты. Гезит республиканын эмгек сиңирген артисти Бек Борбиевтин өмүрү сатылбаган азаттыкты Атамбаев сатып алыптыр деген кабарын таратты. Бек иним сыяктуу башында ойлоп жүргөндөрүн чын көрүп алгандарга айта кетерибиз, азаттык эч качан ар кандай акча менен бийликке сатылбай турганын. Эгер болбой эле азаттыкты ушинтип ойлогондор болсо абдан жаңылышаарын жана эл алдында эртеле кеч уят болуп калышаарын. Кезинде азаттыкка асылары менен Акаев ыргып кеткенин, Акаевдин доору жүрүп турганда башка бир дагы каналдар эфирге чыгарбай койгондо ал кездеги Курманбек Бакиев жалгыз азаттыкка келип сүйлөп калганын, мага эфириңерди берген силерге ыраазымын деп кайта кайта ыраазылыгын билдирип жүрүп, анан эле өзү бийликке келип доорун сүрө баштаганда жандаган кошоматчыларынын азаттык сизди шыбай баштады деген ушагына ишенип, азаттыктын үнүн басам деп бир жумагабы же эки жумагабы азаттыктын үнүн Кыргызстанга чыгартпай салып Бакиев да тактан кулаганын, андан кийин азаттыкты сотко бере коем деп Атамбаевдин өзү эмне болгону белгилүү экенин, ошондуктан азаттык радиосун жөндөн жөн эле бирөөлөрдүн куралы кылуудан, жалган ушак таратуудан сак болуу керектигин, азаттыкта амирлери таза, элим жерим деп күйгөн чыныгы журналисттер иштерин улуу кичүү ага инилерибизге эскерте кетүүнү туура көрдүк. Андан ары басылма Аша Албек Ибраимов периште Сапар Исаков суудай тунук деген аталышта митинг өткөрөт деген маалыматты жарыялады. Коомдук ишмер Артур Медетбеков президент Матраимовго көз каранды эмес, Кыргызстанда бир эле бийлик бар. Мен Матраимовдорду оочту, кара сууну бийлеп алды дегенден алыспын. Эгерде имиштерде айтылгандай чындап эле Матраимовдор тымызын түштүктү бийлеп алган болсо, анда аны тезинен текшерүүгө алыш керек. Анткени кыргыздарда сөз жөн эле жерден чыкпайт. Президенттин жакын тууганын болсо да мыйзам бузса, коррупцияга аралашса аябайм деген сөзү бар. укук коргоо органдарына Трайымовдордун эл арасында айтылып жүргөн жана азаттыктын иликтөөсүндө келтирилген фактылар боюнча эртең эмне болуп кетем дебей териштирип башташ керек деп айтты. Экс депутат Турсунбай Бакиров уулу Райым Матраимовдун бардык бир туугандары бийликте, ошондуктан душмандары, көрө албагандары көп деди. Асыранкул Батырбековдун буйуртма журналистиканын үлгүсү же азаттыктын миллиондору жөнүндө калыс сөз деген макаласын жарыялады. Ушунун эле алдында А. Ырыспаева деген автордун аты менен азаттыктын иликтөөсүнүн башында Кундуз Жолдобаева турганбы деген кичине маалымат да жарыкка чыкты. Райым миллиондук калган Матраимовдорду коргогон макалалардын дагы бири Аялита Сатындиеванын ишкерлер Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун ийсин фейк иликтөө дешүүдө эмнеге деген макаласын тартуулады. Макалада Карасуу, Мадина жана Дордой базарларынын жетекчилеринин айтымында серий капиталдын өзү чындыкка коошпой тургандыгын, анткени ар бир акча которуу бир өлкөдөн экинчи өлкөгө которулушу эки мамлекеттин тең финансы мекемелери тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынаарын, которуу тастыкталган гана келишимдин негизинде ишке ашаарын, азыр сырттан чемодандап акча ташыган 90-жылдар жоктугун, азыр баары мыйзам чегинде гана болуп калганын базардын башчылары айтып жатканын жазды журналист. Эксперт Расул Үмбеталиевдин маеги Райым миллионду өз ордуна койбосо бийликке бирди көрсөтөт деген ат менен жарык көрдү. Үмбеталиев маегинде Атамбаев президенттик кызматка киришип жатып инаугурациясында коррупция менен күрөшөм деп убада бергенин, бирок иш жүзүндө коррупциянын эң башында, коррупцияны гүлдөткөндөрдүн катарында өзү турганын, ал эми азыркы президент берген убадасында туруп коррупция менен күрөшүүнү жанданткандыгын белгиледи. Эксперт андан ары Батукаевдин иши боюнча камоолор аша чапкандык эместигин, туура эле болуп жатканын билдирүү менен, бирок ошол эле учурда бажагейт, бажыгейт деген нерселерди көз жасында калтырбаш керектигин, эгер буларга маани берилбей калса элдин бийликке болгон ишеними жоголорун, негизи эле коррупция менен күрөштө тандоо болбошу керектигин, тууганым, жердешим, санаалашым, бажам, кудам дебей аеосуз күрөшүү керектигин, ошондуктан мамлекетте коррупция менен күрөш жүрүп жатканы менен элде ал күнчө толук ишеним жоктугун, анткени Райым миллионго окшогондор мыйзамсыз байып алып, мамлекетти башкаргысы келип, бийликтин чоң тепкичине чыгып алып, мындан да таасирдүү болгусу келген саясат орун алып жатканын айтты. Эксперт Расул Үмбеталиев андан ары азаттыктын иликтөөсүндөгү ар бир айтылгандарды көз жасында калтырбай текшертип, бийлик Матраимовдордун шартына, ыгына көнбөй, тескерисинче алардан таасирдүү экенин көрсөтүшү керектигин, анткени бийлик Райым миллионду өз ордуна койбосо бийликке бирди көрсөтөрүн, аны да Мусакеевди камагандай кылыш керектигин, президент Сооронбай Жээнбеков күрөштү жакын туугандар менен досторунан баштаса Сингапурдагыдай ийгиликке жетэрин, эгерде досторун, туугандарын, шайлоодо каражат кошкон санаалаштарын калкалай берсе, коомдун нааразычылыгын күчөтүп, элдин ишенимден чыгып, өткөн эки бийликтин тагдырын кайталап калышы мүмкүндүгүн далилге тартты. Майданандан ары Манас Арабаев камалды, эми Рустам Маманов убактылабы деген суроону койду. Экономист Кубан Чороевдин макаласы Кыргызстан Кытай газ өткөргүчү айрым жагдайлар деп аталды. Булардан тышкары белгилүү журналист Алишер Токсонбаевдин Нырлары, жазуучулар Мурсапар Үсөндүн тарыхый романы менен Бекен Назаралиевдин Кум повестинин уландылары тартууланды. Вечерний Бишкек гезитинен Кыргызстандын ун чыгаруучу тармагы кооптуу абалга кептелгенин, базарларга ат кесчилик менен ташылып келген ундар толуп кетип, ошол эле убакта ата мекендеги ун чыгаруучу тегирмендер токтоп калуу абалына келип жеткенин, ун чыгаруучулар бийликтен айла болбогондо коомчулукка колун созо баштаганын, илгерки суусу ээн эркин агып жатчу арыктардын баары талкаланып бүткөнүн, бак тарактарды кууратып салчу жайкы ысык келатканын, тамеки чегүү жыл сайын 7 миллион адамды жок кылып тураарын, Оштун Карасуу районунда 13 жаштагы кыз асылып өлгөнүн жана башкаларды окуйсуздар. Ушуну менен биз баяндын соңуна чыктык.
Рахмат. Боегу кургай эле гезиттерге чыккан макалалар менен Шалибек Дүйшеев тааныштырды. А мен кабарларды учкай айта кетейин. Бүгүн 5-июнда Бишкектин 1-майрандык сотунда Айда Салянованын бөгөт чарасы каралат. Украина чыгыш аймагындагы согушту токтотуу үчүн Москва менен Мунасага барууга даяр, бирок ошол учурда НАТО менен кызматташтыгында бекемдегисе келет. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Азаттык радиосунун иликтөөсүндө айтылгандарды териштирүү максатында ыкчам топ түздү. Бишкекте келерки аптада өтө турган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитин 300 ашык чет өлкөлүк журналист чагылдырат. Кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген кайман ат менен таанымал Чыңгыз Жумагуловдун баш коргоо чарасы 10-августка чейин узартылды. Бул биздин сайтыбызга жарыяланган айрым гана жаңылыктардын учкай мазмуну. Кененирээк окуйм десеңиз Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз болот. Элеми биз эл аралык темаларга кайрылсак, Бээжиндин Тянмен аянтында студенттердин нааразылык акциясынын аёосуз түрдө күч менен басылганына кече туура 30 жыл болду. Бул окуяда демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылган жүздөгөн адамдар коопсуздук күчтөрүнүн колунан каза тапкан. Батыш өлкөлөрү Кытайды 89-жылкы окуялар тууралуу элге ачык маалымат берүүгө үндөштү. Кытай тарыхына Кубат Касымбеков кайрылат.
Бээжиндин Тяньаньмен аянтында коммунисттик Кытайдын тарыхындагы эң кейиштүү окуяны эске салган азыр эч бир белги жок. Бүгүн таң эрте адаттагыдай эле желек көтөрүү салтанатын көрүүгө ондогон адамдар чогулду. Болгону байкоочулар бүгүн Кытайдын баш калаасында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн, текшерүүлөр көбөйүп, айрым көчөлөр жабылганын айтышты. Чет өлкөлүк кабарчыларга да аянтка кирүүгө тыюу салынган экен. Болбосо 30 жыл мурда бул күнү Кытайдын соңку тарыхындагы эң ири нааразылык акциясы күч менен басылган. Өлкөдө демократиялык өзгөрүүлөрдү, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү талап кылган ал демонстрациялар 1989-жылдын жазында башталган эле. Тяньаньмен аянтындагы миңдеген студенттер менен жумушчулардын каршылыгы акциясы Кытайдын көпчүлүк аймактарына жайылган. Бирок 7 созулган демонстрациялардан кийин Кытай бийлиги 4-июнда аянтка танкаларын жана аскердик күчтөрүн жөнөтүп, демонстранттарды күч менен тараткан. Бул окуядан али кечээ канча киши каза тапканы так белгисиз. Жүздөгөн, балким миңдеген адамдар мерт болгону тууралуу гана жоромолдор бар. Тяньаньмен окуясында аман калган ошол учурдагы студенттердин лидерлеринин бири, учурда Тайванда жашап жаткан уйгур тектүү Уэр Кайсем бул күндү кыргын деп мүнөздөйт.
Жараат алган көптөгөн кишилер ооруканага жеткирилип жатты. Доктурлар менен медайымдар мунусу тирүү экен, бул киши өлүп калыптыр деп эле кыйкырып жатышты. Жеке өзүм Бээжин ооруканасынан ондогон өлүктөрдү көргөм. Бул бир гана ооруканада. Бээжин ал күнү курчоого алынган, ал күнү кыргын болгон. Башкача сүрөттөй албайм.
Туура 30 жыл мурда колуна башталган бул кишинин демонстрацияларга бараткан танкалардын жолун торгонго аракет кылганы дүйнө коомчулугу үчүн Тяньаньмен окуяларын эске салган уникалдуу кадрга айланды. Бирок Кытайдын өзүндө бул окуялар тууралуу маалымат табуу кыйын. Расмий Бээжин башка аянттагы кан төгүү менен коштолгон окуяларды белгилөөгө тыюу салган. Тяньаньмен окуялардын 30 жылдыгына карата АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирүү таратып, 1989-жылы Кытай элинин баатырлары өз укуктары үчүн бекем турган деп белгиледи. Ошондой эле Кытай бийлигин бул окуяда каза тапкандар менен дайынсыз жоголгондор тууралуу толук жана ачык маалымат берүүгө чакырды. Евро биримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини да Бээжинди ачыктыкка үндөдү. Кытайдын Вашингтондогу элчилиги Помпеонун билдирүүсүн Бээжиндин ичкишине кийлүү күчү катары мүнөздөдү. Канча да расмий Бээжин али кечээ 30 жыл мурдагы бийликтин кадамы туура болгон деп билдирип келет.
30 жыл ичинде Кытайда коммунисттик партиянын башкаруусу алдында көп өзгөрүүлөр болду. Өкмөт 4-июнь окуяларын жөнгө салганы туура эмес болгон деп окуя боюнча тыянак чыккан. Бул өкмөт басышы керек болгон саясий башаламандык болчу. Өкмөт олку солук абалды токтотуу үчүн чечкиндүүлүк көрсөткөн. Ал туура саясат болгон.
Деп айтты Кытайдын коргоо министри Вэй Фэнхэ. Бирок Тяньаньмен окуяларынан бери 30 жыл өтсө да, Кытайдагы адам укуктарынын абалы али кечээ тынчсыздануу жаратып келет. Эл аралык байкоочулар 1989-жылдагы нааразылык акциялары күч менен басылбай, диалог же сүйлөшүү аркылуу чечилген болсо, Кытай азыр башкача өлкө болмок дешет. Алар эл менен диалог түзбөгөн стратегияны тандашты. Натыйжада партия баарын билет, партия баарын чечет жана элдин үнү жок. Мындай шартты камсыз кылуу коомдо үнүн угузууну көздөгөн баардык күчтөргө каршы куугунтукту күчөтүүнү талап кылат, деп билдирди АКШдагы Колумбия университетинин Кытай саясатына серип салган профессору Эндрю Натан Associated Press агенттигине. Кытай бул күндү белгилебесе да, Гонконгдо жана расмий Бээжин менен араздашып келген Тайванда ондогон адамдар чогулуп, 30 жыл мурдагы Тяньаньмен окуяларын эскеришти.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Таңкы уктурларды бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Эми аймактык кабарлардан. Алайда сабалган дудук балдар өздөрүн сабагандар менен элдешти. Алар муну Орозо айынын урматына деп билдиришти. Бирок укук коргоочулар минтип элдешүү коомчулукта кылмыштуулуктун көбөйүп зомбулук күч алуусуна алып келет деп айтып жатышат. Толугураак кабарчы Замира Кожобаева айтып берет.
Апрель айынын этегинде Алай районуна караштуу Коорлу айылынын тургундары 3 дудук жигитти бала уурдаган деп айыптап, тепкиге алганы тууралуу видео интернетте тараган. Кийинчерээк милиция ал жигиттер Орозо айына карата жыл санак сатканы барышканын, алар өз максатын түшүндүрө албай таяк жегенин маалымдаган. 6-май күнү Ош шаарынын борбордук аянтында кулагы начар уккан жана дудук адамдар, алардын жакындары нааразылык акциясына чыгып, Алайда болгон окуяны мыйзамдуу териштирүүнү бийликтен талап кылышкан соң, 8-май күнү Алайдын Коорлу айыл аймагындагы Кең жылга айылынын 37 жаштагы тургуну кармалып камакка алынган. Ош облустук ички иштер башкармалыгы бул иш боюнча иликтөө иштерин баштаган. 4-июнь күнү дудук балдарды сабады деп шектелген 4 киши алардан расмий түрдө кечирим сурашты. Сабоого шектелгендердин бири Коорул айыл аймагынын 9 булак айылынын тургуну Жеңиштин айтымында бул жагымсыз көрүнүш туура эмес маалыматтын негизинде болгон.
Калган маалымат келип түшкөн, биз ошого алардын өзү деген деп келген ошол тендерин эмегешин биз алдандык. Кечке маалыматка алдан ушул балдардан кечирим сурайбыз.
Токмок жеп ооруканага жатып дарыланып чыккан дудук балдардын биринин апасы Рабия Маткалыкова жабыркаган тарап ыйык Орозонун күнүндө кечирип элдешүүгө барганын журналисттерге билдирди.
29 күнү ушундай ишке кабылышыптыр. 3 күнү интернетке чыгып кетти. Интернетке чыккандан кийин биздин акыбалыбызды айтышка болбойт да. Булар мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Анан интернетке чыккандан кийин сразу эле ушул кургандарына кайрылды, больницага жаткырды балдарыбызды. Азыркы күндө ошо күнөөлөрүнө жараша жазаларын алышты. Жеңиштин шарт өтө оор экен, биз окшогон 3 бир тууганы бар экен, мүмкүнчүлүгү чектелген 3 баласы бар экен. Өзү зорго тасвирет этип тирилик кылат экенинде, анан ушул Кудайдын улуу күндөрү, Орозо күндөрүнө туш келип калып, анан кечирди, азыркы күндө келишип эми.
Дудук балдар сабалган окуя боюнча тараптар элдешип алганы тууралуу маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгы да ырастады. Облустук милициянын басма сөз кызматкери Нурпери Абдуллаеванын азаттыкка билдиргени боюнча тосмо арыз 30-май күнү жазылган. Бул окуя боюнча камакка алынган шектүү эркиндикке чыгарылды. Тараптардын минтип элдешип алуусун сын көз менен карагандар да болууда. Жергиликтүү байкоочулардын пикиринде минтип тосмо арыз жазып элдешип алгандан кийин жазасыз калуу зомбулуктун күч алышына жол ачат. Ош шаарындагы адвокат, юрист Айсалкын Карабаева мындай көрүнүш айрым акчалуу адамдардын мыйзамдан да коркпостугуна алып келет деген оюн азаттыкка билдирди.
Бул кылмыштар сөзсүз өзүнүн жазасын алыш керек. Мындай кылмыштар жазасын албагандыгына байланыштуу кийин деле улантылат. Элдерибизде жашоо турмушу оор, жумуш жок. Мына ошого байланыштуу бул болгон бир кичинекей суммага дагы макул болуп атышат. Күнүмдүк оокаттын оордугуна байланыштуу бул болгон кичинекей тыйындарга макулдук болуп атышат. Акча сорлору түрдүү кылмыштарды жасап атат дагы акчанын күчү менен чыгып кетип атпайбы? Бул жерде мыйзам эмес, акча чечип атпайбы?
Ош облустук милициясынын маалыматына караганда түрдүү иштер боюнча кайрылган арыздардын 10%дан ашууну жабырлануучу тараптын тосмо арызы менен токтотулат. Оштон Замира Кожобаева.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00 20 чейин уга аласыз. Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Оштон FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин кесиптештерибиз социалдык түйүндөргө Instagram, Facebook жана YouTube'га да тынбай жүктөп турат. Биз ушу менен Азаттык радиосунун 5-июнь шаршемби күнкү таңкы уктурларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 жана 3:00 ого чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссёрлук пультан Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп турду. Акыркы кабарларды Рахат Кеңешова даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча сак саламатта туруңуз.